regăsit! Începe o nouă săptămână cu sănătate cu prioritate. Punem sub lupă suferințele organismului nostru și, în egală măsură, și remediile care ne pot reda echilibrul. Și uite cum am spus un cuvânt mare, echilibru. Într-o lume care se dezechilibrează pe zi ce trece, nu mai putem păstra noi ca indivizi echilibrul? Cerul mai e așa albastru cum îl știam odată? Zâmbetul este și el împrimăvărat sau încă e înghețat? Teama și nesiguranța s-au amplificat? Somnul mai e ce era odată? Am stat de vorbă la un moment dat, cu ceva timp în urmă, cu un medic de familie care povestea mai multe din cariera sa de viață și a amintit de o doamnă care venea mereu la dumnealui plângându-se ba că o doare stomacul, ba că o lasă genunchii, ba că are dureri de cap sau că o ține ficatul. Mi-a rămas în minte felul în care încerca să explice medicul doamnei, o femeie de la țară, că durerile acelea își aveau alt izvor și i-a spus așa: căruța e bună, caii sunt buni, hățurile nu mai țin. Iată cum apelăm la metafore și comparații ca să explicăm și poate tot la metafore și epitete ca să vindecăm. Frica și anxietatea au pus stăpânire pe mult prea mulți. Astăzi aș vrea să mergem împreună, doamnelor și domnilor, în căutarea echilibrului pierdut, ghidați fiind de un invitat deosebit. Spuneam cumva că arta ar putea vindeca și într-o zi a poeziei, astăzi fiind Ziua Internațională a Poeziei, am invitat un psiholog, dar nu orice psiholog, ci intenționat am căutat unul care este și poet și care crede că și poezia poate face parte din arsenalul medicamentelor pentru redarea echilibrului sufletesc. Îi spun bun venit domnului Ilie Marinescu.
Vă mulțumesc pentru invitație, să rămân la dumneavoastră. Bună seara telespectatorilor și vreau în același timp să salut trei persoane foarte importante, dragi sufletului meu.
Vă rog.
Care acum privesc emisiunea. Sunt trei doctorițe cardiologe sau cardiologe. Cardiologe nu sunt ologe, sunt sănătoase, să le dea Dumnezeu sănătate, pentru că ele se ocupă de inima mea, să fie din ce în ce mai bună, astfel încât să tratez la rândul meu bunătatea oamenilor sau răutatea din ei. Pentru că fără a-i trata pe unii oameni, atunci nici societatea nu este în regulă. Vorbeați de echilibru și de soare. Ei bine, tocmai o astfel de zi, să spunem, Ziua Internațională a Poeziei, poate să aducă puțin soare în sufletul oamenilor, pentru că omul fără carte, fără lectură, este un om ca și un pustiu, ca pustiu Sahara. Dar venind spre televiziune, mă gândeam că eu vin la televiziunea cu nume foarte frumos, Speranța. Și pentru că exact. Tot ați folosit metafore, le folosesc și eu o metaforă, în sensul că Dante, care a scris Divina Comedie, da? Atunci când mergea în infern, scria: voi care intrați aici, lăsați orice speranță. Ei bine, aici noi am intrat cu speranța și am luat tot ceea ce este mai bun cu noi pentru a transmite telespectatorilor.
Da, eu mă bucur că ați salutat medici și dacă urmăresc emisiunea medicală, sunt onorată. Și toți care urmăriți în această seară, această ediție, aș vrea să puteți fi alinați, pentru că simt așa în aer un iz de neliniște, de frământare, unii încearcă să se încurajeze singuri, alții clachează, unii își fac programare la psiholog. Eu m-am gândit să aduc psihologul la casă și prin intermediul acestei emisiuni și mai ales că astăzi este cu poezie.
Pentru sunt că este convinsă. Ziua poeziei, iertați-mă, da. Eu că v-am întrerupt, nu este frumos, dar pentru că este Ziua Poeziei, eu am venit să vă ofer și un volum că la care țin foarte mult. Vreau să vă fac
mulțumesc.
O confidență. Acest volum eu de obicei pe Facebook, nu am voie să spun Facebook pentru că este arhicunoscut, da? Fac concursuri de poezie în general. Ei bine, o persoană care probabil din teama că eu știu, vă dați seama, mă duceam la ea acasă să îi fur gardurile, nu știu, nu mi-a dat adresa și volumul a rămas fără adresant.
Vă mulțumesc.
Vi-l ofer dumneavoastră cu toată plăcerea, are și CD
mulțumesc
și să-l lecturați cu plăcere.
Mulțumesc din suflet.
Cel puțin cineva care iubește poezia să intre în posesia acestui volum.
Eu iubesc poezia și cred că sunt foarte mulți ca mine care ne urmăresc în această ocazie. Terapia sufletelor, uite ce frumos se numește volumul dumneavoastră.
Pentru că de aceea noi facem terapie cu telespectatorii.
Facem terapie în seara asta, se poate face terapie și cu poezie?
Sigur că da, așa cum există art-terapia, da? Terapia prin artă, adică există și meroterapie și există și terapia prin poezie. Vreau să vă spun că pentru mine aceste cărți pe care le vedeți aici pe pupitru sunt creațiile mele și pur și simplu pentru mine au existat și există o terapie zi de zi sau cotidiană în a crea tot felul de versuri care sunt un balsam pentru mine și pentru cei care iubesc poezia mea. Evident, nu trebuie să iubească toată lumea poezia mea, dar sunt și unii care, într-adevăr, spun că iubesc poezia, dar sunt farisei, cum am eu o poezie pe aici, îi spune chiar fariseii. Dar să le dea Dumnezeu
sănătate. Vreau să mă folosesc puțin de cuvintele dumneavoastră dintr-o creație poetică, și anume, oricât ar fi de mari ispitele în viață, spuneați la un moment dat, poeții vechi, vechi cărturari ce știu să dea povață. Și pentru asta v-am invitat, și în calitate de poet, și în calitate de psiholog, să ne dați niște povețe despre ce facem cu anxietatea, cu teama, cu frica, ce s-a accentuat tot mai mult și s-au așezat cumva pe scaunul îl bun din casa sufletului nostru, ne lăsându-ne posibilitatea să ne desfășurăm activitatea așa cum o făceam odinioară, cu inima senină, cu să putem gândi pe viitor, să vedem viitorul mai luminos. Cât de mult ați văzut, poate și la cabinetul dumneavoastră de consiliere, că s-a accentuat această teamă, această nesiguranță în ultima perioadă?
Vorbim într-adevăr de o perioadă destul de dificilă pentru toți cetățenii țării și poate vorbim acum chiar de oamenii de pe mapa mond. Și atunci, pentru că vorbim despre viață, oamenilor le este frică de propria lor viață acum. Sau, ca să-l parafrazez pe Bertrand Russell, care era un mare filozof englez, spunea că cel care se teme de viață este de trei ori mort. Deci nu ar trebui să ne temem de viață. Viața are și suișuri și coborâșuri. Sau, cum îmi place mie să spun, este o întreagă sinusoidă. Astăzi pot să fiu pe val cu mulți, cred, cunoștințe de ale noastre, că astăzi sunt undeva în vârful piramidei și mâine poate să cadă. Iar cel care este căzut, din nou, poate să urce. Dar asta ține, sigur, din punct de vedere psihologic, de resursele tale interioare. Pentru că psihologul, până la urmă, vreau să vă spun un lucru. Eu folosesc această metaforă la cabinet cu clienții mei. Toți oamenii își pun speranța, domne, merg la psiholog, el repară totul. Noi nu reparăm, noi îndrumăm. Îi determinăm pe oameni. Eu le spun totdeauna, eu sunt ca instructorul de șoferi. Tu te urci la volan și la un moment dat tu iei carnetul datorită capacităților tale, nu datorită mie. Tu nu o să mulțumești mie că ai luat carnetul, ci datorită ție că ai știut să înveți ceea ce eu te-am ajutat să asimilezi. Deci așa trebuie să înțeleagă toți telespectatorii, să nu se teamă de psiholog, că se duc la psiholog ca la psihiatru sau ca la un medic care nu e așa, tratează diferite boli contagioase sau boli incurabile, nu. Sunt multe boli care se pot trata și mai ales cele psihice se pot trata cu ușurință. Aceste fobii, aceste anxietăți despre care ați amintit dumneavoastră, raportate fie la pandemie, fie la războiul care bate la granițele țării, ele se pot trata. Pentru că, într-adevăr, poate dincolo de pandemie, teama de război este o fobie mai mare decât cea de pandemie. Pentru că pandemia, să spunem, dacă omul se îmbolnăvește, boala se agravează gradual, pe când în război nu. Vedeți diferența dintre cele două aspecte. Este de aceea, să știți că, de exemplu, când apare un deces, ați văzut un accident de mașină, familia este îndurerată, are un șoc emoțional, trăiește o traumă. Aceea este o adevărată traumă pentru că e omul nepregătit. Când omul suferă la pat, să spunem, și știi că are o boală care este incurabilă și că într-o zi se stinge, atunci tu ești deja pregătit. Emoția se mai diminuează, se diluează într-un fel. Așa este și cu războiul. Războiul vine cam pe nepusă masă, nu? Racheta nu te întreabă dacă ești acasă sau nu. Vine peste tine, cum m-a prins acolo, am văzut. Fie teatru, fie piscină. Deci aici trauma este mult mai mare și teama de război. Ei bine, numai că vedeți dumneavoastră, și trebuie să recunoaștem acum, să nu ne dăm marca, noi psihologii suntem Dumnezeu, nu. Sau cum spunea o glumă, chirurgii se cred Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se crede chirurg, știți? Așa și noi, nu suntem Dumnezei. Încercăm să rezolvăm niște probleme, mai ales că, vedeți, societatea nu s-a confruntat cu traumele de război, decât cele care, sau părinții noștri care au prins războaie, dar majoritatea oamenilor acum în epoca modernă nu s-au confruntat cu războaie.
Nu s-au confruntat cu nimic. Asta vreau să spun. Noi nu ne-am confruntat cu nimic. În afară de persoanele pe care le-ați menționat, oamenii care chiar au trecut, copii fiind, prin drama războiului și acum aud despre război din nou la bătrânețe. Dar ceilalți am traversat perioade liniștite, am avut un confort deosebit. Și o fi asta un motiv pentru care acum psihicul se clatină și echilibrul nostru nu mai există, pentru că mă gândeam la faptul că distribuția asta inegală a necazurilor versus lucrurilor bune, când vine vorba de reacția psihică, psihologică a unui om în fața unui dezechilibru în lume sau în propria viață, poate că are un cuvânt de spus. Cel care a avut mai multe necazuri pare să fie mai puternic decât cel care a fost, care a trăit într-un confort perpetu.
Sigur că da.
Perpetu.
Este o realitate, așa este. Pentru că aici vorbim de capcanele vieții sau, cum se spune în engleză, life traps. Da? Este un termen care noi ne confruntăm cu capcane de când ne naștem până când murim. Aceste capcane noi trebuie să le rezolvăm, noi psihologii vorbesc, la cabinet. De ce? Pentru că aceste capcane, la ce se referă? La vulnerabilitatea omului. Că vorbeați de dezechilibru. Nu, aici vorbim de vulnerabilitatea individului. Cât sunt eu de stăpân pe mine, astfel încât să nu mă afecteze o anumită situație cu care mă confrunt. Sunt oameni care, într-adevăr, sunt mult mai vulnerabili în fața unor situații și alții rezistă, cum ați spus. Păi vreau să vă spun o diferență. Copilul care este crescut pe stradă, să știți, din punct de vedere psihologic, se descurcă mai ușor în anumite situații conflictuale sau în situații de viață decât cel care este crescut în puf. Noi sigur că această modernitate, încercăm să oferim copiilor totul, să-i creștem în puf, dar noi, de fapt, prin această superprotecție, le facem un deserviciu. Pentru că ajung la un moment dat în viață ca ei să se confrunte cu situații din astea neplăcute și să nu știe să le facă fața, pentru că apare fenomenul de dependență, care este o altă capcană a vieții. Dependența sau izolarea socială, dacă vreți. Deci eu vorbesc de câteva capcane foarte reale sau ținte nerealiste. Mulți spun ținte nerealiste în viață și de asemenea nu fac față acestor lucruri. Deci această vulnerabilitate, vreau să vă spun că trebuie rezolvată și vine din copilărie. Să nu credeți că tot ceea ce trăim noi ca adulți nu are legătură cu copilăria. Are legătură cu familia, în primul rând, are legătură cu prietenii din copilărie și toate se răsfrâng asupra adolescentului. Și atunci psihologul ce face? Vine să lucreze cu cele două noțiuni care, de fapt, își pun amprenta asupra individului în problemele de anxietate, de depresie, de ce vreți dumneavoastră. Vorba de cogniții, de gânduri și emoții. Gândurile pe care le ai este un cerc vicios, dacă vreți. Îmi creează niște emoții. De asemenea, niște emoții îmi creează niște gânduri. Și putem să exemplificăm.
Apropo de gânduri, că, de fapt, gândurile,
da?
Multe, negre, care se frământă, da, cu grămada, și am luat așa un fragment dintr-un psalm, că avem voie astăzi să,
da,
să spunem multă poezie și psalmul e și el o poezie.
Da,
sigur,
da.
Gândurile acestea,
David,
da, care se frământă cu grămada în lăuntrul nostru, pot să ne determine această stare de anxietate, de frică, o frică din aceasta continuă. Și atunci, dacă gândurile sunt cele care ne influențează, ce putem face la nivelul gândurilor ca
lucrăm
să le oprim?
Tocmai asta facem, lucrăm cu ele. Încercăm să modificăm cognițiile. Noi lucrăm cu două tipuri de gândire. O gândire, gândirea, primele gânduri care vin în minte și gândurile pe care trebuie să le reparăm, acele gânduri asociate. Da? Deci primul gând care îmi vine în minte acolo, teama de război. Și hai să punem un gând în locul lui. Mi-e frică de război. Și dacă mi-este teamă de frică de război, nu mai este război, vă întreb, este război? Rezolv problema dacă îmi este frică? Nu. Îmi este frică de ploaie. Dacă îmi este frică de ploaie, nu mai plouă afară? Deci așa trebuie cumva să restructurăm cognițiile, să le punem într-o ordine frumoasă.
Pot să vă spun apropo de asta ceva? La un moment dat, la început, după primele zile de război, eram foarte emoționată și empatizam foarte mult cu persoanele refugiate și cu faptul că unii nu mai dorm în patul lor și îi spuneam soțului, uite, eu dorm în patul meu, și alții, și ce bun, și atunci ce să faci? Dorm pe parchet, mi-a spus. Cred că e important să vină cineva și să-ți dea această idee, bun, te frămânți, dar cu ce rezolvi problema dacă dormi pe parchet? Nu rezolvi cu nimic.
Mai intervin cu un exemplu. Pentru telespectatori, evident că noi vorbim pentru telespectatori. Să-i ajutăm să își lămurească anumite gânduri, anumite probleme cu care se confruntă. Da? Să spunem că ne este frică de război. Este cea mai mare problemă a secolului 21. Dar mai sunt alte cataclisme, alte catastrofe în lumea asta. Mai sunt inundații, mai sunt cutremure. Păi ce facem? Le asimilăm toate, le băgăm, că după aceea apare sinistroza. Este o afecțiune psihică asta, da? Teama de catastrofe. Și atunci nu mai ieșim din casă, nu mai mergem la muncă, nu mai facem nimic. Deci trebuie cumva să facem o ierarhizare a factorilor stresori. Că într-adevăr, aceștia sunt, dacă vreți, pe piramida stresului, sunt pe primele locuri, în vârful piramidei. Cataclismele, cutremurele, războaiele sunt pe primul loc. Sigur că da, că e un factor stresor foarte mare. Stresul atrage după sine ce atrage? Anxietatea, depresia, atacuri de panică. Să știți că la ora actuală atacuri de panică sunt foarte multe la nivelul societății. Eu cel puțin cu asta mă confrunt. Dincolo de depresia. Depresia este, într-adevăr, asta atrage după sine și alți factori, dar atacul de panică apare exact pe fondul acestor factori stresori. Și trebuie cumva să îi rezolvi. Deci nu trebuie să se ferească oamenii că dacă noi acum vine războiul, nu vor mai apărea alte probleme. Poate, nu știu, se întâmplă un accident mâine în familia respectivă. Este tot un factor stresor. Nu mai mergi cu mașina, nu mai mergi cu RATB-ul sau cu taxiul. Deci, vedeți, așa trebuie să îmbrăcăm într-o formă frumoasă cognițiile, gândurile.
Există anumite lucruri pe care ar trebui să le facem în perioada aceasta ca să luptăm mai bine cu frica asta și cu angoasele noastre și cu anxietățile noastre? Ceva ce ar trebui să facem și ceva ce n-ar trebui să mai facem?
Păi nu știu, haideți să discutăm, să zicem, client, psiholog.
Ce, așa.
Ce ați vrea dumneavoastră să faceți acum și vă împiedică războiul? Sau acest conflict?
Mă gândesc la nivelul acesta, că tot vorbeam despre gânduri.
Da.
Gândurile acestea sunt alimentate de undeva, nu?
Da.
Cum ar fi să oprim robinetul care alimentează gândurile negative? Dacă ele vin de la televizor, de la prea multe știri, să le oprim.
Păi da, vedeți, a spus foarte bine de la televizor. Eu am constatat în ultimul timp că televizorul, de fapt, aduce mai multă panică în rândul populației decât evenimentul în sine. Se vehiculează atâtea știri și atâtea idei despre război, încât fiecare, și mai ales vin atâția deontologi. Da? Eu nu pot să-mi permit, de exemplu, să spun că mă pricep la război dacă eu nu sunt în armată. Văd acum, cum se spune, din ăsta militar, sau, dom'le, dacă nu știi despre război, n-ai făcut nici armata, dar vii să spui că ești, nu știu,
expert
în război. E jenant pentru mine, care totuși am un grad de inteligență, să spun. Nu mă lua de prost pentru că nu sunt. Știți?
Adică
și atunci trebuie modificat ce? Păi avem 100 și ceva de canale la televizor. Dă, domnule, pe o muzică, dă pe un documentar, dă pe filmul, un film frumos care să îți ridice vibrația. Vorbim de vibrație, noi suntem un corp fizic, spiritual, eteric. Păi dacă noi lăsăm corpul ăsta fizic angrenat, să știți că îmbolnăvirile apar și datorită acestor imagini care se focusează pe individ. Ne autodistrug. Și noi nu conștientizăm de ce, pentru că a spus-o cineva, are el, este persuasiv față de telespectatori, are puterea asta de a convinge telespectatori și eu cred ce spune el. Dar am închis televizorul și îmi dau seama că mi s-a ars mâncarea pe bucătărie și nu mai am ce mânca. Deci, practic, n-am rezolvat nicio problemă, doar că mi-a inoculat acel moderator sau, eu știu, acel prezentator de televiziune, o idee pe care eu trebuie să o iau, să o îngurgitez așa, fără să gândesc. De aceea spun, gândirea noastră, că avem gânduri raționale și iraționale. Gândul rațional este cel în care eu îmi pun cunoștințele mele în practică. Adică, domnule, eu văd despre, da, bun, am făcut și eu armată, știu ce înseamnă o armă. Deci, ca să mori într-un război, trebuie să nu fii protejat, să nu te bagi într-un tranșeu, să nu ai echipamentul necesar și așa mai departe. Dacă vine unul la televizor care îmi spune, nu, chiar dacă ai făcut armata, tu o să mori, păi ce facem atunci?
Ce ziceți de discuțiile care se nasc între prieteni, ne întâlnim, ne sunăm la telefon părinții sau și începem și vorbim tot de aceleași lucruri care produc angoasă? Există recomandarea asta, nu mai crea, poate că zici un fake news, am auzit că nu știu ce se va întâmpla și spui
da.
Unei terțe persoane. Gândul că ar putea să-l facă rău și persoane respective ceea ce spui ar trebui să existe în mintea ta?
Păi iată, dumneavoastră spuneți
panică.
Că vă întâlniți cu prieteni și nu aveți de vorbit decât despre război sau despre pandemie, nu, că să zicem, se leagă una cu alta. Păi, să spunem, fac o paranteză, v-am oferit o carte, vă duceți acasă și aveți prieteni. Dragă, uite, am luat o carte, ce să vorbim despre poezie astăzi? Lasă-l încolo de de război și de... Ia să mai vorbim, poate de o piesă de teatru, de un film. Uite, vin Oscarurile acum, să vedem ce film va lua, ce actor va... Chiar nu mai avem subiecte.
Rețete de schimbat.
Orice. Schimbăm impresii. Cum? Hai să vedem ce vom face la vară. Mai mergem la mare, mergem la munte, aducem marea în București sau ce facem? Adică, dacă ne cramponăm doar în aceste discuții sterile, că eu așa le văd sterile, noi nu rezolvăm nimic, ce spuneam la începutul discuției. Dacă eu gândesc tot timpul despre război, credeți că opresc eu războiul? Sub nicio formă. El își derulează. Dacă gândesc eu rău despre cineva, pot eu să opresc rău de la cineva? Pot, sigur.
Adică rutina, batovina, e bună totuși. Rutin. Adică a continua lucrurile pe care le-am făcut până acum, exact. Chiar dacă nesiguranța mondială există, pot să-mi facă bine. Nu trebuie să mă opresc din lucrurile pe care le făceam.
Resursele pe care un individ le are. Orice individ are niște resurse interioare. El știe cel mai bine. Cum am întrebat, dacă ați fi, să zicem, clientul meu, ce ați face dacă ați fi în situația asta? Vă e frică de război? Ce ați făcut înainte de a fi război? Hai să vedem. Ce ați făcut? Mergeați la teatru? Mergeați la un bazin de nod? Nu știu. Dau și eu niște idei. Adică avem niște...
E greu că oamenii au schimbat frica de una cu frica de alta. Adică am schimbat frica de coronavirus cu frica de război. N-am avut pauză
frică,
între.
Le este frică să își acceseze resorturile interioare. Dar dacă nu reușesc? Teama de eșec? Este o altă capcană mentală asta, sau capcana vieții. Că mai este una, mai este fântâna vieții, Liebersborn, care a fost adoptată de Hitler. Că tot vorbesc ăștia de neonazim și îmi permit să fac această... Păi vine, sunt termeni din psihologie, nu i-am inventat eu ca să fim acuzați cumva că folosim termeni neadecvați. Fântâna vieții se referea la faptul că Hitler obliga femeile să se culce pe românește cu nemții care erau considerați rasa ariană, cea mai evoluată, da? Să dea specia cea mai bună umanității. Și ce făcea atunci? Depriva de altfel. Ce se întâmplă acum? Vedeți că fac o legătură foarte bine. Fântâna vieții cu ce se întâmplă acum. Copii care rămân fără părinți datorită războiului. Asta este marea traumă acum. Îi moare părintele pe front, mama rămâne fără niciun sprijin, copilul acela ce face? Ce facem cu acești copii? Nu știu, mă gândesc că acest individ, cum se numește el de la Kremlin, Rasputin, adică Rasputin, să fie Rasputin, el are și el copii, nu s-o gândi? Totuși că
vedeți,
nu.
Psihicul uman este atât de vast, trebuie explorat. Mintea umană este de multe ori surprinzătoare și nu știi dacă mai există ceva mai rău de atât. Și oamenii îți arată, demonstrează că există și mai rău de atât, dar ce bine că există și mai bine de atât, dacă putem să...
Paradoxul este altul. Iertați-mă, nu putem să facem abstracție în discuția asta despre război fără să spunem, să amintim de acest Putin. Da? Adică îl vedeam cu toții că se duce la biserică. Biserica este un simbol al creștinismului, da? Cu chiril acolo în frunte, cu galoanele lui sau cu gradele lui. Păi cum te duci tu în biserică și spui că vorbești despre divinitate când tu omori? Păi ce ne învață Biblia până la urmă? Că aici eu sunt într-un sanctuar al religiei, să spun așa, al creștinismului, da? Speranța TV este speranța pe care ne-o dă divinitatea, nu ne-o dă nici președintele nostru, nici celălalt.
Și apropo de frică, și pacea lăuntrică, tot la Dumnezeu găsești
cu siguranță.
Cu larghețe
Nihil
și bogat.
De ce comuniștii au dat de pe emblema regală această sintagmă Nihil sine Deo? Pentru că urau divinitatea. Și unde a ajuns? Da? Probabil că și acest individ care a omorât atâția oameni, el și armata lui, va da răsplată în fața divinului. Numai că până acolo mor niște oameni nevinovați. Nu putem să spunem că oamenii ăștia au vreo vină. Știi, chiar nici soldații aceia care merg pe front. Trebuie să fim obiectivi.
Fiindcă astăzi e cu multă poezie și a fost toată ziua, am văzut și printre prietenii mei de pe Facebook, sunt unii pasionați de poezie și ne-a fost dragă ziua asta, că ne-am mai oprit să mai citim o poezie, două. Citisem undeva, documentându-mă despre ziua asta internațională a poeziei, despre faptul că vechii egipteni dizolvau în lichid papirusul pe care erau scrise niște cuvinte vindecătoare și îl administrau ca medicament și ziceau că le face bine. Sunt convinsă că nu era că era degeaba și era un pic de efect placebo, poate, pe acolo. Dar un miez de adevăr există în sensul că, evident, nu picătura de cerneală, poate, să, cu care a fost scris cuvântul vindecă, ci cuvântul în sine, spus la momentul potrivit, înțeles, validat de sufletul acela care are nevoie, poate să vindece. Ce ar trebui să audă cineva care și-a pierdut echilibrul sufletesc în perioada aceasta? Există anumite cuvinte care fac bine? Există, aveți prin cărțile pe care le-ați adus o poezie care ar putea să facă bine?
Bănuiesc că,
e liber la poezie.
Nu am adus toate cărțile, am adus o parte din ele. Cu siguranță voi găsi ceva. Să știți că indiferent ce poezie aș lua la întâmplare, tot găsesc ceva care să fie ca și pildă. Iată că am găsit, o să râdeți. Deși am pus eu niște hârtiuțe, aici nu e ceva ce m-aș fi pregătit. Îi spune: Doamne, dă-mi înțelepciune. Cred că este adecvată pentru moment și pentru ziua asta. Și mai ales pentru televiziunea respectivă.
Noi vă ascultăm.
Da. Doamne, nu-ți cer nimic, ci doar multă înțelepciune ca să pot să mă dezic de-a vieții înșelăciune. Fiindcă zilnic amăgit, când de oameni, când de fapte, și nu vreau descumpănit să fiu una mea dreptate, ce mă va călăuzi pe drumuri necunoscute până cea din urmă zi când mă vei chema pe munte. Să privesc de pe-al tău pisc cât de dreaptă mi-a fost calea, dacă am fugit de risc, tu să-mi torni în suflet jalea. Iar dacă am înfruntat viața fără să am teamă, tu să-mi spui că am câștigat dreptul de a trece prin vamă. Deci te rog să-mi sădești în suflet înțelepciunea și de sus să mă privești de înfăptuiesc minunea. De a fi drept fără cusur și vremelnica în vremelnica ursită și capabil să îndur ispită după ispită. Doar atât, nu-ți cer mai mult. De păcat mi-e roșu obrazul. Cuvântul de îți ascult, tu știi să-mi alin necazul. Cum lui Solomon i-ai dat cinstire în credința dreaptă, dă-mi să-ți cânt orice conduct și judecă-mă în faptă. Numai tu ai acest drept, chiar de omul ți-a luat locul, doar tu ai sădit în piept deznădejdea și norocul. Pentru cei, mulțumesc, pentru cei care nu știu, conduct este o cântare în cultul evreiesc. Conductul este o cântare, este un cor, de fapt, făcut special, în care se cântă cântecele lor specifice.
Mulțumim frumos pentru acest moment poetic.
Să știți, sper că a fost la unison cu ideea pe care
ați lansat. S-a potrivit foarte bine. O rugăciune în care să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune este binevenită. Și asta a fost, de fapt, poezia noastră. O rugăciune,
am și rugăciune
către înțelepciune. Cărți, da. Fiindcă toți suntem într-o emisiune medicală, preiau de la Lucian Blaga, este poetul meu preferat, o definiție pe care a dat-o el poetului. Foarte frumoasă și se potrivește cu tiparul emisiunii noastre, pentru profilul emisiunii. El spune așa: poetul este un donator de sânge la Spitalul Cuvintelor. Aș spune că Spitalul Cuvintelor nu duce lipsă de donatori, ci bolnavii nu știu că există atâtea resurse pentru ei.
Exact, foarte frumoasă. Ați ales poate cel mai elocvent citat al acestui mare om de cultură, Lucian Blaga.
Să știți, doamnelor și domnilor, că până să intrăm în direct în această emisiune, invitatul meu, domnul Ilie Marinescu, mi-a recitat o grămadă de poezii, nu din cărțile pe care le-a adus, ci din memorie. Și atunci mi-a venit o idee și l-am întrebat: dar oare dacă în locul gândurilor care ne frământă ceas de ceas ce o mai fi și cum o să fie și ne uităm la televizor de dimineață până seară să vedem drama mai adevărată sau mai puțin adevărată care e prezentată acolo, n-ar fi mai bine să învățăm o poezie? Când ați învățat ultima oară o poezie și dacă l-ați fi auzit fără să stea să se gândească cum era versul următor, mi-a spus poezie după poezie și am avut un fel de cenaclu extraordinar în această ocazie. Eu chiar am sărbătorit ziua poeziei.
Eu mă bucur că v-a plăcut și sigur că putem transforma, să spunem, ședințele de psihologie în ședințe de terapie prin poezie. Și într-adevăr să știți că cei care vor într-adevăr să se detașeze de vulgul cotidian, de răul care ne înconjoară, să știți că o poezie nu a făcut rău nimănui. De ce toată lumea vorbește de Eminescu, eu știu, de Esenin, de cine vreți dumneavoastră? Mă rog să nu dăm nume acum, că eu nu înțeleg un lucru acum, iertați-mă, fac o paranteză. Cum să dai afară din teatre și din cultura universală acești corifei ai culturii rusești doar pentru că un zănatec se joacă cu globul? Nu se poate. Știți, pe vremea Hitlerului, a lui Hitler, erau așa numitele autodafeuri. Ce însemna asta? Luau cărțile și le ardeau în curțile instituțiilor. Asta facem noi acum cu cultura. Cum să arunci la coșul de gunoi un Dostoievski? Doamne ferește, păi Dostoievski pentru psihologie este un titan, vă spun sincer. Este chiar înaintea lui, dacă vreți, este, am un prieten, profesor universitar, care chiar a făcut o paralelă între Freud și Dostoievski. Deci niște analize extraordinare și noi ne batem în joc doar pentru că s-a întâmplat acum acest eveniment? Nu se poate. Dar vorbim de Tchaikovsky, eu știu, de Turgeniev, de cine vreți dumneavoastră, de Balșoi Teatre. Deci nu se poate așa. Eu rămân siderat și nu înțeleg cum lumea asta internațională nu ia atitudine. Te răzbuni, știți cum fac ei? Ca prostul pe sat. Știți că așa este în vorba la români. Așa se răzbună ei pe cultura mondială. Pentru că ăștia sunt în panteonul mondial, nu al Rusiei. Ei au depășit de mult
dincolo
granița.
Dincolo de cultura mondială, să ne gândim la noi. Mai citim poezii, mai citim cărți.
Sigur, păi
oamenii care ne urmăresc, acum suntem online și pe pagina de Facebook Sănătate Prioritate și Speranța TV, oamenii ne salută și mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi.
Nu ne jură nimeni ca să știu.
Nu, aici îmi plac telespectatorii noștri, sunt foarte educați.
Știu,
ne urmăresc cu drag
și prima dată când vin aici.
Și spun așa, mai vrem și noi să ne mai recite. Deci e clar că foamea după poezie există. Poate că trebuie să dăm mai multă poezie dacă nu ne oprim noi oamenii să luăm o poezie. Și mi-ar plăcea tare mult ca printre temele pentru acasă, pe care vrem să vi le dăm și să ni le dăm, să fie în loc să când îmi vine un gând rău, să învăț o poezie.
Vreau
și să văd dacă nu fi mai, câștigați.
Da, am fost odată invitat în urmă cu niște ani în urmă la un liceu în provincie, prin județul Argeș, de o profesoară de română de acolo. A fost un cenaclu, mă rog, își dădea definitivatul cum este în învățământ. Și bineînțeles m-am dus și cu niște cărți pe vremea aceea și atât de mult i-a plăcut volumul de versuri, încât vreau să vă spun că mi-a spus, zice, eu de acum încolo eu predau poezie din volumul tău. Păi cea mai mare onoare care mi s-a putut face, dincolo de prețul unei, știți că valoarea unei cărți nu stă în preț. Stă în ceea ce scrie. Sau cum spunea un filozof, zice, cea mai bună carte este cea pe care consideră cititorul că o putea scrie și el. De aceea poezia mea pare, ei, unii spun, e fucioară, nu, eu scriu în rimă clasică, e cel mai poezie, cântecul, se face în rimă, cântecul folosește poezia. Deci să ajungă ușor la sufletul
omului.
Dacă
așa scrieți poezii de dragul artei sau aduceți prin ceea ce scrieți și cumva o corecție a lumii?
Nu știu, asta nu îmi permit eu să spun dacă aduc o corecție. Eu am un stil al meu, știți, ca și în pictură. Pictorul are un stil, unul este renascentist, altul este impresionist, altul este cubist. Eu sunt eu, Ilie Marinescu, nu vreau să mă identific cu nimeni. Că place unora, că nu place altora, este alegerea fiecăruia.
Uitați cum facem. Direct din Spitalul Cuvintelor, un donator perseverent, Ilie Marinescu, ne va mai spune o poezie cu iz vindecător. Că e la cererea publicului, să știți.
Vă mulțumesc mult de tot.
Este terapie prin poezie în această ocazie, la Sănătate cu Prioritate. O poezie n-a făcut rău nimănui niciodată.
Să vă spun ceva, am deschis aici la o poezie. La noi, la cabinet, noi folosim ceea ce se numește hic et nuc, adică aici și acum. Noi nu tratăm omul ce a făcut el acum 100 de ani, ce va face mâine, ci aici și acum. Terapia pe asta se axează, pe aici și acum. Aici am deschis la o poezie care se numește Acum. Și este despre iubire. Adică eu scriu despre iubire, că este cel mai frumos sentiment pe care îl poți arăta unui om. Cei care întinează acest cuvânt nu merită nici măcar numele de om, din punctul meu de vedere. Sunt atâția farisei în lumea asta care își declară iubire și o calcă în picioare. Adică după ce... Și vă dau cartea pe care vreau să vă spun un lucru, cartea care v-am oferit-o, are o dedicație. Acea persoană mi-a spus că n-am obligat-o eu să îi dedic cartea. Poate privește acum, că știu că privește, să vadă că m-a durut foarte tare, este ca și cum ea mi-ar fi oferit un cadou și eu spun că nu meritam. E vorba de un respect pe care eu îl asigur, dar nu contează, eu mai
ascult. Am... Eu sunt, pot să fiu și psiholog în seara.
Sigur, da. Eu am făcut o corecție pentru că simțeam nevoia să o fac. Este vorba despre acum. Deci, și o dedic celei care mă privește acum, Aniela.
Sigur.
Am amânat mereu să-ți spun că vreau să te iubesc acum. Nu ieri, nu mâine sau în veci, ci astăzi până n-ai să pleci în lumea de unde ai venit.
Emoția e bună. Un poet emoționat.
Avem un poet emoționat. Știți că v-am povestit că eu trăiesc poeziile mele? Da? Și iată dovadă, eu nu joc teatru. Nu, da? Deci în lumea de unde ai venit, unde trăiești, poate un mit. Căci marile povești se scriu când încă nu e prea târziu. Să înrămezi un timp ce a fost în care n-ai găsit vreun rost. De a iubi că nu e scrum, că nu e scrum, iubește iubirea ce o trăiești acum. Fiindcă ce poți dărui azi, e locul pentru care arzi. De aceea, dacă pleci la drum, iubește azi, iubește acum. Mâine nu știi dacă mai poți să deschizi lacăte la porți. În spatele lor poate-i fum, dă-ți șansa de a iubi acum. Această vorbă un străbun mi-a spus-o, să iubesc acum. Așa că și eu mă răzbun pe viață și iubesc acum.
Poate că asta ne-a învățat războiul, mai mult decât să ne fie frică de război. Ideea că mâine nu ne aparține.
Exact despre ce vorbeam, aici și acum. Mâine nu știu dacă mai am ocazia să-i spun cuiva te iubesc. Sau să-i spun că o respect foarte mult. Persoana care i-am dedicat acum în direct poezia este o persoană care, vreau să vă spun, este pe lângă faptul că e inteligentă, e frumoasă, este modestă și vreau să vă spun, profesional este în vârful piramidei medicilor din România.
Aș vrea să mai subliniem un aspect, mai avem 8 minute din emisiune. Am observat în România, războiul nu e bun, dar a trezit în român ceva ce poate că dormea în destul de mult, empatia și entuziasmul de a ajuta, voluntariatul. E un termen mai nou, voluntariatul în România, e în ultimii ani, n-a fost un lucru pe care l-am bifat în agenda odinioară, ci este acum, e ceva mai nou, că tinerii sunt angrenați în diverse ONG-uri sau vor să facă voluntariat și ceva frumos. Și acum s-a amplificat acest voluntariat. Pentru cei care stau acasă și se îngrijorează și au tot felul de frici și anxietăți, credeți că această mișcare de a face voluntariat, de a face ceva pentru semenul tău, poate să-ți atenueze din teama de război, teama de moarte, teama de boală și așa mai departe?
În primul rând, îți demonstrezi ție însuți sau însăți, depinde de sexul respectiv, că poți fi și altfel decât alții. În momentul în care îți demonstrezi că ești mai bun, stima ta de sine se ridică. Imaginea de sine crește. Da? Încrederea în sine crește. Pentru că încrederea având-o tu în tine și altuia poți să-i demonstrezi că poate să aibă încredere în tine. Vedeți că, să știți că este o paradigmă. Daniel David, rectorul de la Facultatea de Psihologie din Cluj, a scris Psihologia poporului român. Ei bine, vreau să vă spun că în analizele psihologice ale poporului român, pe primul loc știți care este ca problemă a românilor?
Ții minte că am citit studiul acela și eram cumva uimită că era pe primul loc lucrul acela, dar nu mai știu la ce era.
Neîncrederea. Noi ca popor nu mai avem încredere în nimeni. Și vă dau exemple câte vreți aici pe masă. Cum să spun? Iată, am dovedit-o câtă încredere mi-a demonstrat mie. Ce am rupt aici este semnat ambasador.
Neîncrederea este...
Da.
Este
a pierdut un prieten, a pierdut un om, a pierdut multe. De ce? De neîncredere.
Este caracteristica românilor, neîncrederea în cei de lângă ei.
Da. Neîncrederea este o caracteristică care a fost scoasă în evidență prin studii și prin chestionare. Nu a fost făcut așa de Daniel David, că asta este o îmbunătățire a lui Gogu Motru, care a făcut altă psihologie prin anii 30, mă rog. Deci vorbim de neîncredere. Noi nu avem... Păi uitați-vă dumneavoastră, păi știți cu ce mă confrunt eu la cabine? Neîncrederea în cuplu, de exemplu.
Poate că și situația, neîncrederea în...
Ce înseamnă situație? Ce înseamnă situație? Vedeți cât de ușor spuneți ce situație? E ușor să justificăm.
Nu, trebuie, n-am vrut să justific, dar să poate motivăm, să fie o cauză.
Nu, nu să justificăm, să motivăm. E, sunt două cuvinte total opuse. Una e să mă justific și alta e să motivez. Eu mă justific de ce am rupt hârtia asta, dar trebuie să și motivez de ce. Da? Justificarea este că eu am o revoltă interioară. Motivul este că acel om mie mi-a perturbat, să spunem, o carte la care țin foarte mult. Pentru că mi-a făcut această copertă, să vă spun și de ce, că i-am spus, dom'le, când ceri un ban pe o carte, trebuie să faci și calitate. Știți ce se întâmplă,
dar
la ora
când... în relații, spuneți că sunt probleme în relații în ultima perioadă tot mai multe. Păi poate să fie din cauza că oamenii sunt, nu mai au răbdarea de altă dată, pentru că ei sunt cu gândurile lor.
Bun, hai să luăm cazul ăsta. Dați-mi dumneavoastră concret ce gânduri poate să aibă un om ca eu să nu am încredere în dumneavoastră.
Nu neapărat de încredere, ci nu mai ai dorința.
Nu, neîncredere, nu încredere.
Neîncredere, dar poate că nu e vorba de neîncredere. Problemele în relații există nu neapărat bazate pe încredere sau neîncredere, ci se pot disca tot felul de neplăceri.
Spun, analiza este mai complexă, eu vă fac și pe alte paliere, dacă vreți. Neîncrederea, în primul rând, pleacă, cel puțin în această etapă post-decembristă, prin faptul că stratificarea socială s-a diferențiat. Dumneavoastră aveți un tip de mașină, eu am un Trabant, a rămas la stadiul ăla. Nu mai ai încredere în mine, pentru că eu nu mai sunt la același nivel. Adică, băi, tu mergi cu Trabant, ce încredere să am cu tine să merg cu mașina asta, când eu uite cu ce mașină merg. V-am dat un exemplu, sigur.
Mă uit la ceas, mai avem 1 minut și 40 secunde.
Aoleu.
Și, oricum, e un alt subiect, cel cu relațiile, deși e adiacent celor care se întâmplă. Atâtea sunt de spus. Dar ce ar fi să mai spunem o poezie? Și aș vrea ca să nu mai am această poziție ingrată de a intra după un act artistic și să stric momentul, așa că aș vrea să vă invit pe dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, să urmăriți și să ascultați o ultimă poezie a poetului, psihologului și poetului Ilie Marinescu, o poezie cu care vom încheia această emisiune și sper ca aceste versuri...
să ne ajungă. Vreau să spun că, dincolo de poet, de psiholog, mie îmi place să mi se spună că sunt om.
Omului Ilie Marinescu.
Cel mai important lucru pe care unii îl demonizează. Ei și bine, pentru că astăzi a fost o emisiune, într-adevăr, și am făcut-o într-un fel mai rapid, așa. Avem multe de vorbit, psihologul vorbește mult, pentru că are și ce spune, dar...
Imediat vă dau cuvântul să spuneți poezia, pentru că deja este târziu. Vreau să-mi iau la revedere de la telespectatori, pentru că nu voi mai interveni după poezia noastră.
Și
ca
eu
să rămână...
le mulțumesc pentru că m-au ascultat, m-au suportat. Dacă am greșit cumva, am avut și emoții, pentru că sunt un om natural, nu sunt un om fals. Sunt înconjurat de destul de farisei sau de ipocriți. Și pentru încheierea emisiunii am ales o poezie, Ocrotitoarea mână.
Vă ascult și vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ați urmărit încă o ediție Sănătate cu Prioritate. Are prioritate acum poezia.
Să se regăsească mulți telespectatori în această poezie care are conotații adânci. Sunt momente în care omul disperat crede că din mână este abandonat de acel ce zilnic, tainic îl veghează când a lui conștiință doarme sau e trează. Și din umbră-i țese covor de dorințe pe care să calce cu pași în credințe. Chiar dacă în suflet ades îi e teamă, mâna nevăzută la luptă îl îndeamnă. Temerar să înfrunte orice obstacol, fiindcă doar el știe, viața-i un spectacol, în care tu zilnic îți rotivei rolul, pe rând ești actorul, apoi spectatorul. Cât timp ține această dulce aventură, numai timpul este cel ce dă măsură. Fiecărei fapte puse într-un scenariu, însă numai omul are arbitrariu. Tu decizi de partea cărei baricade ești pe scena vieții când cortina cade. Când e ridicată, roluri ai multiple, însă când coboară, de tăceri se umple. În această piesă antică celebră, ritmul e dat scenei ca de o palpebră. Palpebra este bătaia de pleoapă. Când e ridicată, așa, ca de o palpebră. Iar în clipa în care o replică scapă, suflorul din umbră sprijinul ți-arată. Dacă nu joci bine rolurile alese, mâna nevăzută, alt covor îți țese. După cum ai pofta, imprimă modelul ca tu să fii mândru că ți-ai atins țelul. Astfel îți dai seama, ai întâietate, chiar de nu vezi mâna, stă în tale fapte. Decazi, te ridică în clipele grele. Ea își cere în schimb doar atât, la stele, brațele înălțate ca într-o rugăciune și fruntea plecată, că ești o minune, a mâinii ce ține cerul și pământul, ce ți-a dat și rolul și liber cuvântul, de a decide singur calea și destinul, ține însă minte, de la tine chinul vine întreaga viață ce te răscolește, mâna nevăzută doar te ocrotește. Copia fidelă ce am atins-o în lume este doar a mamei, singura ce spune că țesuta clipa și ea de iubire. Drumul meu în viață către fericire. Mama mea a murit și de-aia am emoții. După atâta trudă, înțeleg că mâna nevăzută e sfântă, ce-a săpat fântâna, din care o viață am băut ca robul, să nu-mi potolesc, să-mi potolesc setea când mi-am jucat rolul. Ei îi dau obolul, mica mea răsplată, că mi-a stat alături vreme îndelungată, fără să îmi ceară la schimb vreo fărâmă, drept recunoștință, sărut sfânta mână. E gestul prin care pot să-i mulțumesc mâinii sale sfinte, pentru că iubesc și viața și omul și tot ce mi-a dat, așa se cuvine unui împărat. Dar și mamei mele, că și-a împreunat mâinile cu cerul, le-am divinizat? Fiindcă în tăcere din greu am muncit, ocrotit de ele, om am devenit. Ca dovadă vie că n-a fost zadarnic nici rolul din viață, devin și eu darnic. Dându-vă frățește mâinile întinse, să ținem în palme iubirile aprinse. Și eu vă mulțumesc!